Nacha Shriyonu Pashyami Hatva Svajanam Ahave Nakankshe Vijayam Krishna Nacha Rajyam Sukhanicha. Evo ga. Na niti. Ča također. Shreya. Dobro. Anupashyami. Predviđam. Hatva. Ubijajući. Svađanam. Vlastite rođake. Ahave. Ubici. Na niti. Kankše. Želim. Viđajam. Pobjedu. Krišna. O Krišna. Na niti. Ča. Također. Rađam. Kraljevstvo. Sukani. Sreću od toga. Ča. Također. Prevod. Ne vidim kakvo dobro može proisteći iz ubijanja mojih rođaka u ovoj bitci. Niti mogu, dragi moj Krišna, željeti nakon toga bilo kakvu pobjedu, kraljevstvo ili sreću. Za pobjedom sad ne žudim, ni za carstvom, zadovoljstvom. Čemu carstvo, o Govindo, uživanja, život sami? To je neki stari prevod iz 80-ih. Nije Prabhupadov. Smisao njegove božanske milosti šlo Prabhupada ki? Džaj. Ne znajući da njihov samointerest leži u Višnu ili Krišni, uslovljene duše osjećaju privlačnost prema tjelesnim odnosima, nadajući se da će u njima naći sreću. U takvom slijepom shvaćanju života zaboravljaju čak i materijalne uzroke sreće. Izgleda da je Arjuna zaboravio čak i moralna pravila kšatrija. Rečeno je da su dvije vrste ljudi dostojne za odlazak na sunce. Kšatrija koji umre neposredno na bojnom polju, djelujući po naredbama samo Krišne, i osoba u odvojenom redu života apsolutno predana duhovnoj kulturi. Arjuna ne želi ubiti čak ni svoje neprijatelje, a kamoli svoje rođake. On misli da ako ubije svoje rođake, neće biti sretan u životu i zato se ne želi boriti. Kao što osoba koja ne osjeća glad, nema volje kuhati. Sada je odlučio otići u šumu i voditi usamljen život u frustraciji. Ali kao kšatriji, potrebno mu je kraljevstvo za izdržavanje, jer se kšatrije ne mogu baviti niti jednim drugim zanimanjem. Međutim, Arjuna nije imao kraljevstvo. Arjunina jedina prilika za stjecanje kraljevstva leži u borbi protiv njegovih rođaka i braće i ponovnog osvajanja kraljevstva koje je naslijedio od svog oca, a to nije želio napraviti. Stoga je bio spreman otići u šumu i voditi usamljeni život u frustraciji. Načašrejonu pašjami Hatva svađana mahave Nakankšje viđajam Krišna Načarađjam sukanića. Ne vidim nikakvo dobro, ne vidim kakvo dobro može proisteći iz ubijanja mojih rođaka u ovoj bitci. Niti mogu, dragi moj Krišna, željeti nakon toga bilo kakvu pobjedu, kraljevstvo ili sreću. Arjuna daje pet razloga zašto se ne želi boriti, zašto misli da nije dobro da se bori. I Krišna ih onda poslije razbije svih pet. Ko je rekao? Aditya Rupaka Prabhu, čini mi se, iz Hrvatske, koji je davao lekciju na prvom Sunday Feastu gdje sam ja došao i zbog njegove lekcije sam ja rekao to je to. On je rekao, kad je on pročitao Bhagavad Gitu, onda je napisao pismo predsjedniku hrama. Pa ja mislim da Arjuna daje jako kvalitetne argumente. Zašto Krišna svejedno hoće da se on bori? Ali Arjuna daje argumente u stvari u naše ime. Sve te neke materijalne, materialističke argumente koje mi možemo dati. Arjuna predstavlja nas. Arjuna, jučer je Dharma Prabhu govorio u lekciji, Arjuna nije u iluziji, ali ponaša se kao da je u iluziji, ili ga je Krišna stavio tako da igra našu ulogu, da predstavlja nas, da mi postavljamo Krišni neka pitanja i kažemo nešto, ali kako, zašto, iz nekog našeg materialističkog, moralnog ili religioznog kuta. Ali ovdje Šrila Prabhupada u komentaru, da, Arjuna govori, šta će biti dobroga ako ubijemo vlastitu rodbinu, biti, zamislite vi neke rođake koje imate, braću, sestre, roditelje, djeda, ljude koje ste jako voljeli, zamisli, sad se morate boriti, imate puške ili lukove strele, bilo šta, na drugoj strani, ili ti ili oni. Ne! Bilo je tu i mlađih. Zamislite, djecu od vlastite braće i sestara, nečake male. Ja imam jednog nečaka, 10 moje godina, da malo naraste, pa da smo skupa, da ga moram ubiti. I da mi Krišna govori, ubij ga. Rekao bi, čekaj. Luk Gandiva mi ne bi klizio iz ruke, rekao bi Krišni, hoš da tebe lukom ili šta? Dobro, Arjuna predstavlja nas na kulturan način. Pošto je iz visoko uzdignute, visoko cijenjene kulturne obitelji. Hare Krishna. I Arjuna kaže, ne vidim kako će dobro proizaći. S drugim riječima nije argument, nego vlastito neznanje. Ja ne vidim. Pa ja ne vidim rješenje za ovaj problem. Dobro, ajde pusti onda one koji vide rješenje da se pozabave time. Ne vidim, dakle neznanje. I kaže, ne vidim, ne mogu željeti pobjedu kraljevstvu ili sreću nakon toga. Bez njih. Šta će mi sreća bez njih? Šta će mi kraljevstvo bez njih? Šta će mi pobjeda bez njih? Kako ću moći uživat ako nema njih? Dakle, prvi argument ne vidim, u neznanju sam, drugi argument neću biti sretan. Ako neću biti sretan, zašto da radim stvari koje me neće učiniti sretnim, bez obzira bile one dobre ili ne? Svi koji su ikad imali malu bebu, ili bili u blizini male bebe koja je par mjeseci stara i koji su imali priliku čuvati malu bebu, pogotovo preko noći, znaju da kad beba zaplače usred noći, pogotovo ako se to dogodi peti, šesti put zaredom, da te nikako neće usrećit ako se sad ti tu moraš dizati bebu. Znaš. Najbolje bi te usrećilo da zaključaš tu bebu u drugu sobu i to je to. Jel' tako? Ili daju neke tablete za spavanje, nešto i eto ga, to je to. Ali samo zato što mi ne možemo vidjeti direktno što će nam donijeti dugotrajnu sreću, ne samo nama, nego i našem okolišu u kojem živimo i krećemo se, ne znači da ne moramo raditi prave stvari. Zato je tu dharma. A dharmu je postavio Krišna. Dharmam to sakšot Bhagavat Pranitam. To kaže Yamaraj u šestom pjevanju Šrimad Bhagavatama. Principe religije uspostavlja svevišnji gospodin. Iz toga mi moramo naučiti principe religije ili za bhakte principe sanatana dharme, principe svjesnosti Krišne, da onda možemo djelo, da imamo oči znanja, da imamo te naočale koje nam daje Šrila Prabhupada kroz svoje knjige, da možemo djelovati onako kako treba, ne onako kako nama donosi sreću. Rekao mi je autoritet da moram ići pomagati u kuhinju. Ja sam frustriran, kuhinja nije moja priroda, što ću ja sad tamo u kuhinji? Iću u kuhinju, bit ću frustriran, bolje da idem u kirtan i da budem sretan. I onda nikoga nema u kuhinji, ti si sretan u kirtanu, nakon kirtana nema prasadama. Jesi sretan? Nisi sretan. Kratkotrajni uspjeh i dugotrajni uspjeh. Radili su sociolozi eksperiment, sorry, nije bio eksperiment, ali je slučajno postao eksperiment. Dali su klincima u vrtiću, dali su im slatkiše, ovi marshmallow, i dali su im svakome 6 komada. I rekli su, možete ih dobiti sad, dobit ćete svi 6 komada. Ako ih pojedete, to je to. Ako ih sačuvate do sutra, dobit ćete još 6 komada. Neki su ih pojeli taj dan, neki su ih sačuvali 6 za sutra i dobili su još 6. 30 godina poslije netko je našao to, taj papir, i kontaktirao je sa svim tim klincima iz vrtića koji su sad bili blizu 40. Klinci koji su pojeli slatkiše prvi dan su živjeli običan život. Klinci koji su sačuvali slatkiše za idući dan su svi bili uspješni u životu, emocionalno i financijski. Isti princip vrijedi i za bakte. Kad možemo znanjem iz šastra, iz Šila Prabhupadovih knjiga, vidjeti reakcije na naše djelovanje u budućnosti. Slijedim proces, dođe pravilan rezultat. Ne slijedim proces, izmišljam toplu vodu, izmišljam neke svoje stvari, doći će neki drugi rezultati. To je ono što Krišna kaže Arjuni na kraju Bhagavad Gita. Rekao mu, ja sam ti opisao kakvi će biti rezultat, ako slijediš dobit ćeš jedan rezultat, ako ne slijediš dobit ćeš drugi rezultat, a ti sad kako hoćeš. Krišna nikoga ne prisiljava. Ali Arjuna ovdje gleda, pa ne želim ih ubijati, ali oni su okupatori. Nitko ne govori što su partizani ubijali Švabe. Jel' tako? Što ste ubijali jadne naciste? Čekaj, oni su bili okupatori, tu su došli palit, otimat, ubijat, silovat, proganjat, istrijebit. Branio si pravo na miran život. Nisu partizani negativci zbog toga. Ok, koji je prestupio granicu, ubio zatvorenike, zarobljenike, i to je druga stvar. Ali ovdje niko ne kaže, jadni nacisti, jadni ratni zločinci i ovi i oni. Niko ne kaže to. Ali Arjuna to govori. Arjuna govori, pa što ću ih ja ubiti, to mi je rodbina. To ti je rodbina. Ali kakva rodbina? Vedski nacisti koji su ti htjeli ženu silovat, koji su vas htjeli otrovat, spalit žive, oteli vam kraljevstvo, širili laži o vama, hrpu drugih stvari. I koji vam na kraju nisu htjeli vratiti kraljevstvo, nisu vam htjeli dati 5 sela. Vedsko kraljevstvo, kralj Yudhishthira je bio kralj, to je uključivalo cijelu Bharatavarshu, što znači planet Zemlju i okolicu u vedskom svemiru. Cijeli svijet je tvoj. I onda te varaju, oduzmu ti ga. I ti nakon kažeš, ok, daj mi 5 sela. To je to. Nekoliko tisuća kuća, nekoliko tisuća ljudi. Samo to mi treba, ništa drugo. Ne damo ti ni to. Svi mirovni pregovori su pali u vodu. Ništa nije uspjelo. Svejedno, druga strana nije htjela ništa. Ok, onda bitka. Jednom sam sreo jednog mladog dečka u Poljskoj i onda mi je rekao cijeli uznemiren, zašto Krišna promovira nasilje u Bhagavad Giti? Sam rekao, pa to je na bojnom polju, to je rat. Bio je kodeks, to su neprijatelji, to su negativci. Ali svaki čovjek, mi nismo za nenasilje. To je filozofija Mahatme Gandija, ahimsa, nenasilje. Mi smo za kontrolirano i opravdano nasilje. Tako, ako netko napadne bakte na ulici, neki huligani, nenasilje prabu. I onda oni tuku po baktama, a bakta, ahimsa, ahimsa, bom, 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 ahimsa, bravo, ahimsa, bom. Ne. Bakte nisu agresivni, nisu nasilni, ali kad treba braniti bakte, braniti svjesnost Krišne, bakte su kolavovi. Jel' tako? Policajci isto rade nasilje kad hvataju kriminalce. Lopove, ubojice, silovatelje. Jeste li protiv toga nasilja? Ako netko drži u ruci mitraljez i sad ubio je već 200 ljudi i sad je došao do tvoje obitelji i ubit će njih 5 ili 10, i kaže sad ću vas sve pobiti, a ti imaš pištolj, vidiš pištolj na podu. Šta ćeš napraviti? Ahimsa prabhu. Ok, možeš imati jednog mrtvog kriminalca ili 10 mrtvih nevinih članova porodice. Viši princip. Bakte su generalno nenasilni, ali kad treba nasilje, obranu bakta, nedužnih, svjesnosti Krišne, bakte mogu biti nasilni. Ne moraju bakte ubiti nekoga. Ako netko napao bakte u harinamu, bum, 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 i pao je na pod, i onda sad ga još gazi 5 minuta. Bam, 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 slomi mu noge, vilicu, glav, ne. Bo! I kad se mako, to je to. Nema više konflikta. Nepotrebno nasilje. Nepotrebno nasilje. Sjećam se jedne godine, jedan moj prijatelj je dobijao inicijaciju i onda je davao zavjete i rekao je, umjesto nema mesa, ribe i jaja, rekao je bez nepotrebnog nasilja. A guru ga je gledao. Molim, šta je to? Kakav je to zavjet? Gdje je to Prabhupada rekao? On kaže, pa rekao si u jednoj lekciji, dragi guru Maharaj, da ako se bakta zatekne na pustom otoku i nema ništa drugo za jest za meso, onda može. Što jest princip vajšnavizma. Kad je Prabhupada slao Harikesh Svamija u Rusiju da propoveda, rekao, nema tamo ništa za jest, samo meso. Šta ću jest? Prabhupada rekao, jedi onda meso, ali propovjedaj. Ako nema ništa drugo. I onda je Maharaj rekao, dobro, to sam rekao u lekciji, ali evo instrukcija za tebe. Ako se zadesiš na pustom otoku, nema jest ništa drugo nego za meso, ja želim da umreš. Želim da postiš do smrti. Princip svjesnosti Krišne je, princip dharma je viši princip od onoga što mi mislimo ili osjećamo. Princip svjesnosti Krišne isto. Ok, na nivou duše, to što osjećamo isto je sa principima svjesnosti Krišne. Ali ovdje Arjuna odbija vršiti svoju dužnost, odbija ubiti svoju rodbinu koji su kriminalci samo zato jer ima osjećaj prema svojoj rodbini. To je kao kad policajac ne želi uhvatiti kriminalca jer mu je član porodice. Našli smo ovoga silovatelja, silovao je 10 žena, evo njegova adresa, idite vas dvojica. On je, to mi je brat. To ti je brat. Idi i dovedi ga. Još bolje. Poznaješ ga i moćeš ga fino dovesti. Ali kad padnemo na emocije, mnogi ljudi danas kad im kažeš da su emocije manje važne od inteligencije, kažu, kako to misliš? Emocije, srce. Krišna kaže u Bhagavad Gita, inteligencija iznad emocija. Rekao jedan, neki stari američki predsjednik, rekao je, if passion drives you, let reason hold the reins. Ako te vodi strast, neka razum drži uzde. Ili, da kažemo to nekim kulturnim vajšnavskim jezikom, ako te vode emocije, neka inteligencija drži uzde. Kako se reče uzde u slovenčini? Reins. Uzde? Ok. I ako pustiš emocije, ode. Nismo mi protiv emocija, mi smo za pravilno angažiranje emocija. Um, dakle srce, to jest emocije, treba biti kontroliran. Kad je kontroliran, onda je naš prijatelj, kad nije kontroliran, onda je naš neprijatelj. Neko je na internetu dao dobru definiciju za um. Um, dobar sluga, loš gospodar. Dobar sluga, loš gospodar. E, ako sjedneš na koću i pustiš konje da idu, ne ide. Ako sjedneš u brod, recimo veliki brod za par tisuća ljudi, isploviš iz luke, nemaš odredište gdje ideš, nemaš mapu, ne znaš gdje si i nema nikoga gore na komandnom mostu, samo uključiš motor, gdje će taj brod završiti? Nasukan na nekoj plaži. Desilo se prije par godina u Hrvatskoj. Brod je krenuo iz Splita i nekako su svi otišli sa komandnog mosta i ostavili su autopilot i zaboravili, išli jest, pit, i brod sa, ne znam, par stotina putnika i sa automobilima se nasukao na kamenoj plaži. To su nekontrolirane emocije. Sad, zaslijediti emocije, slijedi svoje srce, to je isto naš put kad je srce čisto. To je jako visok nivo. Kad dođemo bar na Brahma Buta nivo, onda možemo slijediti svoje srce. Do tada slijedimo inteligenciju po uputama Krišne i angažiramo emocije tamo. Samo zato što naše emocije žele nešto, kao što Arjuna ovdje pokazuje, to ne znači da je to kvalitetno dobro ili za nekoga. Možemo se zaljubiti u bilo koga, što ne znači da je zaljubljenost u bilo koju osobu dobra za nas. Hitler je volio Evu Braun i Eva Braun je voljela Hitlera. Možemo li kazati da je to bila kvalitetna ljubav? Zajedno su mrzili Židove i zajedno su na kraju pucali sebi u glavu. Malo cijanida pod jezik i onda pucanje u glavu. Je li to kvalitetna ljubav? Da li je neko napravio film o Hitleru i Evi Braun kao Romeo i Julija ili tako nešto? Romeo i Julija je još jedna nekvalitetna priča o ljubavi. Dvoje tinejdžera i nezakoniti seks. To je priča. Ok, ta priča je izmišljena, ali ima i istinitih takvih priča. 30. godina u Splitu, tamo prije Drugog svjetskog rata, bio jedan par, zaljubili su se, ali njihovi roditelji nisu dozvoljavali vezu. On je bio neki časnik u vojsci i onda su se zajedno našli uz more na večer i bum bum, ubili su. Emocije, ali nekontrolirane emocije. I sad kad nas preplave emocije koje nisu kvalitetne, bez obzira jesu nama ugodne ili nisu ugodne, inteligencija je tu da kaže stop. Idemo ulicom, prođemo ispred slastičarne i pogledamo baklava. Vegetarijanska inteligencija kaže, a, to nije prasadam. Sjećam se jednom, ja sam tek novi bakta, išao sam ulicom, prošao sam ispred slastičarne i ušao sam, kupio sam neke dvije štrudle od višanja. Dvije, tri, ne znam. Idem ulicom i jedem. I sretnem bakte. O, Haribol! Čete štrudlu? Karmi hramana, još maha prasa. Maha karma. Kaže, hvala, hvala. No, ne, prirodno, vegetarijansko, zdravo. Kaže, hvala, ali mi jedemo samo prasada. A možeš ponuditi? A, okej, okay, hvala. Okej, okay, nema problema. Više za mene. Dobro. Bakte su razumjeli. To su bili hramski bakte, stariji bakte. Ja sam bio tek novi tamo. Novi bakta par mjeseci. Ali Arjuna ovdje kaže, pa neću biti sretan. To što ću, zašto napraviti pravu stvar ako me neće usrećiti? Ja trebam biti sretan. E, na kakav način? Direktna sreća ili indirektna sreća? Prabhupada daje primjer jednog dječaka koji je bio bolestan, ne znam koju je bolest imao, ali nije smio jesti tvrdu, krutu hranu, samo tekuću hranu, juha i to. I dječak je bio u kući i plakao je i vikao, dajte mi jest. I sused je slušao, jadno dijete, roditelji mu ne daju jest. Daju mu samo juhu, ne daju mu nikakvu normalnu hranu. I onda je sused došao do kuće i dao dječaku nešto fino za jest. Wow. I dječak je umro. Sused nije mogao tolerirati kako dijete pati. I onda je pomogao djetetu i onda je dijete umrlo. Što je u stvari ovdje jedna vrsta, Krišna poslije ekspandira na ovu temu u kasnijim poglavljima, materialistička milostinja. A milostinja u guni neznanja, strasti i vrline i također transcendentalna milostinja. Kome šta i kako dati? Vidimo prosjaka na ulici. Čovjek je bolestan, gladan. Ok, daš mu jednu kovanicu, nešto. Šta će on napraviti s tim? Možda će popit nešto, možda je stvarno gladan i nije alkoholičar. Šta će kupit kad bude? Salamu. Ok, nek kupi nešto vegetarijansko. Ali opet mu nisi pomogao. I čak ljudi koji su uspješni u životu, ljudi koji su uspješni materijalisti, ne daju svakome milostinju, niti svakome pomažu. Jer vide da ako nekome daš nešto, neko ko je recimo u lošoj situaciji u životu, kao beskućnik ili tako nešto, ako ti svojom donacijom njemu, svojom milostinjom njemu, doprinosiš da je on i dalje parazit u društvu i da dalje vodi nekvalitetan život, ti njemu nisi pomogao. Ti si mu samo pomogao da nastavi dalje živjeti loš život. To je kao ima ona američka poslovica: give a man a fish and he'll live one day, teach him how to fish and he'll live forever. Daj čovjeku ribu, živeće jedan dan, nauči ga kako da lovi ribu, živeće vječno. To ima religiozne konotacije, ali vajšnavska verzija bi bila: daj čovjeku malo zelenjave, povrća i živeće jedan dan, nauči ga kako da ima vrt i živeće vječno. Tako, ako nekome daš nešto tako, na takav način, ne mora značiti da si mu pomogao. Zato je tu inteligencija. Sad, Krišna podržava milostinju za sve ljude, u koje god guni oni bili, ali za bakte objašnjava šta je milostinja koju bakte daju, a šta je milostinja za one druge. Jednom sam šetao sa starim prijateljem, zajedno smo odrasli, jako smo dobri prijatelji, on mi je kupio kao mlađi brat kad smo odrastali. I zaustavio nas je neki koji je tražio novce i rekao je: gladan sam, treba mi za jest. Ja mu nisam dao ništa, on mu je dao jednu kovanicu, jednu kunu ili tako nešto. I onda smo, kako šetamo, pričali smo o tome i on kaže: slušaj, on je tražio, rekao je da je gladan i tražio mi je ako mu mogu dati nešto novaca da jede, da kupi nešto za jest. Ja sam mu dao da jede jer je gladan. Ja nisam napravio ništa loše. Ako on zloupotrebi te novce i kupi nešto drugo, to je njemu na savjesti, ne meni. Jel tako? Ja sam se složio s njim, točno. Ali on nije bakta i taj argument je dobar za njega, ali taj argument nije dobar za bakte. Sanatana Goswami kaže u Brihat Bhagavatamriti: za obične ljude grijeh je sve ono što ide protiv principa religije. Za bakte grijeh je sve ono što ide protiv principa čistog predanog služenja. Dakle, za bakte vrijede drugi principi nego za obične ljude. Za obične ljude neko religiozno ponašanje je super, ali nekad religiozno ponašanje, kao što Arjuna ga ovdje pokazuje, nije princip predanog služenja. Par dana poslije na Kurukšetri htjeli su ubiti Dronačariju, ali Dronačariju nisi mogao ubiti. On je bio moćan brahmana koji je vodio vojsku Kurva. I shvatili su da ga mogu ubiti samo ako klone duhom, samo ako izgubi entuzijazam, želju za borbom. I onda su razgovarali Pandave i Krišna, rekli su: izgubit će volju za bitkom samo ako njegov sin Ashvatama mrtav. Ashvatama je bio živ, još uvijek je živ, živi negdje u Himalajama u nekoj pećini i koliko sam čitao u idućoj Kali Jugi on će biti Vyasadev. Samo ako njegov sin Ashvatama mrtav. Ok, ne možeš ubiti Ashvatamu. Što ćemo? A moramo mu nekako dati do znanja, da prevariti ga, da misli da je Ashvatama mrtav. I kaže Bima: nema problema. Bima je grabio topuz, išao kroz vojsku Kurua, napravio dok nije došao blizu Dronačarije i viknuo je: Ashvatama je mrtav! I on se vratio natrag. I kad je Dronačarija to čuo, srcem, oko srca ga je zazeblo, ali rekao: onaj Bima, ne vjerujem mu ništa, proždrljivac. Ništa mu ne vjerujem. I nastavio se dalje boriti. Nije upalilo. I onda kaže Krišna: pa nije ti vjerovao. Vjerovat će samo ako čuje iz ustiju nekoga ko ne govori laži. Judištir, ti nikad u životu nisi rekao laž. Ako čuje iz tvojih usta, povjerovat će. Judištir kaže: ja nikad u životu nisam rekao laž, pa neću ni sad. Čekaj, pa zašto? Zato jer je to religiozno ponašanje. I zbog toga Judištirova kočija je lebdjela iznad tla. Nije nikad dotaknula tlo. Zato jer je bio toliko istinoljubiv. Nikad nije rekao laž. Mi svi pričamo laži svaki dan. I kao bakte. Pratim rad jednog doktora psihologije iz Amerike. Jako poznat. Neke revolucionarne studije napravio. I bio savjetnik za razne publikacije i video snimke. I dobijam njegov newsletter. I kaže: mi svi lažemo. Kad pričaš priču, malo si je promijenio, malo si je uljepšao, malo si je nadogradio ili izostavio nešto. To je sve laž. To je sve laž. Judištir nikad nije rekao laž. Dođe ti žena, kupila je nešto novo i kaže, kako izgledam u ovome? Prva misao je užasno, ali kažeš joj prekrasno. To je isto laž. Ali Judištir nikad u životu nije rekao laž. I sad kaže, neću. Zašto ne govoriš laži? Zato jer je to religiozno ponašanje. To je dharma. Odakle dolazi dharma? Iz Veda. Koji je cilj dharme? Zadovoljiti onoga koji je dao principe dharme. Ko je to? Krišna. Šta Krišna traži od tebe? Traži od tebe sad evoga. Onaj koji je dao principe dharme i Vede je tu pred tobom i govori ti, kaži laž. Ne, Krišna, ja te ne mogu zadovoljiti jer si u šastrama rekao da te moram zadovoljiti na ovaj način. Ali hej, evo me, tu sam pred tobom. Hello! I Krišna kaže, dobro, okej. Ajde, smislili su drugi plan. Na Kurukšetri je postao jedan slon koji se zvao Ashvatama. On je rekao, Bima, ajde, ti idi tamo i ubi toga slona. I onda će Judištir kazat, slon Ashvatama je mrtav. A kad on kaže slon, mi ćemo svi puknuti u školjke. Tako da se čuti, ti Ashvatama je mrtav. I Judištir isto nije bio zadovoljan. Ali dobro, ajde, nekako su ga nagovorili. I Bima ode ubije slona, Judištir ode tamo blizu da ga može čuti Dronačarja, da zna, tu, Ashvatama je mrtav. I kad je Dronačarja to čuo, srce mu je klonilo i taj dan Pandave su ga ubili. Ali Judištirova kočija se spustila na pod i nastavila ići po zemlji. Indijci, Hinduji, generalno to tumače zato što je rekao laž, njegova kočija se spustila na pod. Ali Judištir nije rekao laž. Nije rekao laž. Možda je njegovo ponašanje bilo neka prevara, ali on nije rekao laž. On je rekao slon Ashvatama je mrtav. To što se slon nije čulo zbog školjki, to je druga stvar. Bhaktisiddhanta Sarasvati objašnjava tu zabavu i govori da mu je kočija se spustila na pod zato što je odbio poslušati Krišninu instrukciju zbog toga. I sad ovdje Arjuna isto daje argumente. Ne, pa kako, pa zašto? Judištir isto poslije davao argumente. Religioznost, ovo, ono. Ali svi ti argumenti piju vode za običnu dharmu, za običnu religioznost. Ali ne piju vode za svjesnost Krišne. Šila Prabhupad je izričito bio protiv razvoda. Rekao da je razvod grešna djelatnost. Ali je dopustio razvod ako ti brak sa tom osobom ugrožava tvoju svjesnost Krišne. Pokušao si sve, sve si napravio, ništa ne funkcionira i ta druga osoba ide direktno protiv tvoje svjesnosti Krišne i duhovni život je ugrožen. Možeš se povući iz tog bračnog odnosa, razvod, ali to se zove vanaprasta. Vanaprasta. I nema ponovne ženitbe i preudaje. To je Šila Prabhupadov standard. I mada je razvod grešna djelatnost, ako ugrožava osobin baktin duhovni život i nema drugog načina, onda nije grešna. Jedan je mesa i grešna djelatnost, ali ako je bakta negdje na sjevernom polu gdje je išao propovijedat i ostao je bez sve hrane, nešto se dogodilo, propalo je u led dolje, ili su ga napali polarni medvjedi, ili su ga napali pingvini, pojeli sve. Nema ništa drugo. Donio je knjige, propovjeda je s kimima. Može, neće sad ostati tu do kraja života, ali dok obavi misiju, onda idemo natrag. Otvorio je hram, napravili se jedan veliki iglu od leda, od 10-20 metara, i tamo imaju mangal arati. Ne znam što nude Krišni, ali dobro, možda imaju neke alge. Nemaju puno prasadama, možda malo led, voda. Uvijek se nešto može ponuditi. Ali Arjuna daje argumente. Ne vidim, ne mogu, neću biti sretan. Šta će mi kraljevstvo bez njih? Šta će mi sreća bez njih, šta će mi pobjeda bez njih. I nekad mi mislimo, pričamo jedan bakta, došao u svjesnost Krišne, a njegova žena nije pokazala interes. Ok. I on je počeo prakticirati svjesnost Krišne, a onda je počeo imati probleme u braku. I onda je mislio, pa vidiš, zbog toga što ja prakticiram svjesnost Krišne, imam probleme u braku. Nije moralno tako se ponašat, jer ja sam obećao brinut se za ženu, i onda je prestao ići u hram i posvetio se svome braku, ali onda kad je vidio da su se problemi nastavili, počeo je opet dolaziti u hram. Ali svjesnost Krišne nam treba biti na prvom mjestu. Ne znači da ćemo sad, da svi moramo sve odbaciti, i ako je moj rođak jeo meso prije 15 života, neću s njim komunicirati. Ne, bit ćemo normalne, zdrave osobe, ali za našu duhovnu praksu prakticirat ćemo ono što treba. Bez obzira ili se to nekome sviđa, ili se to nekome ne sviđa. Imali smo primjera bakta, kući plaču roditelji, vrati se kući, i susjedi kritiziraju kako je mogao napustiti roditelje da bi posvetio život Krišni. Jednom je Bhaktisiddhanta Sarasvati davao sanjasu nekim učenicima, i onda je došla žena jednog od njih i pala pred njega i uhvatila ga za stopala i molila i plakala i otišao je s njom. Bhaktisiddhanta Sarasvati je također plakao. Rekao je, ne mogu vas spasiti ako vi to ne želite. Još jedan naziv za svjesnost Krišne je Budhi yoga. Osim Bhakti yoga je Budhi yoga. Budhi znači inteligencija. Buddha znači onaj koji je inteligentan. Yoga znači proces povezivanja sa svevišnjim. Budhi putem korištenja inteligencije koja se temelji na šastrama. Guru, sadhu, šastra. Što znači da trebamo koristiti inteligenciju na prvom mjestu, a ne djelovati onako kako nas emocije povedu. I u principu, to je nova stvar za naučiti za sve nas. I kad je naučimo donekle, uvijek je možemo i dobro i najbolje, uvijek je možemo još bolje naučiti. To je proces. Ali u početku je teško, ko kad smo prvi put sjeli za volan, učiti voziti auto, bilo je teško. Kad smo prvi put sjeli za voziti biciklu ili bilo šta, bilo je teško. Kad smo se rodili, bilo je teško naučiti govoriti, hodat, obrisat guzu poslije kakanja. Sve je bilo teško. Ali imali smo tu neku znatiželju, tu neku želju da učimo, da idemo naprijed. Sjećam se kad je moj mali nećak imao je godinu i pol dana, kad je želio sam jesti, da ga mama ne hrani. Hoće sam. I onda je sam jeo. To je bilo, bilo je hrane na stolu, na njemu, na majici, hlačama, na stolici, na podu i po cijelom stanu. Ali je naučio, nakon nekog vremena. Jedan put su imali grašak za ručak, kako se kaže grašak? Green peas. Grah. I onda je jeo sa vilicom, jedan po jedan, 45 minuta je jeo. Ali naučio je, sad jede normalno. Tako i sa ovim stvarima, da zatomimo ove emocije o moralnosti, religioznosti i bilo čemu drugom koji smo imali čitav život, i da djelujemo u skladu sa svjesnošću Krišne. Bez obzira. I mislimo se, što ako izgubim članove porodice, što ako izgubim prijatelje, ali bez obzira na sve, da nismo bakta, isto bismo gubili članove obitelji, prijatelje. Sjetimo se, bili smo prijatelji s nekim prije 20 godina, 30 godina, vrtić, osnovna škola, srednja škola, gdje su svi ti prijatelji s kojima smo se družili? Sjećam se, srednja škola, imao sam jednog jako dobrog prijatelja, išli smo zajedno u školu, istim autobusima, vraćali se natrag, sjedili blizu u školi, u istom razredu. družili se van škole. Ja sam dolazio kod njega, on je dolazio kod mene preko vikenda skupa na košarku. Zadnji put sam ga vidio pre nekoliko godina, nismo se vidjeli 20 godina ili više. Hoćeš, nećeš, u životu s nekim ljudima dobiješ neke nove ljude u život, izgubiš neke stare, neke koje si puno volio. Umre neko, pa se sjetiš, joj, godinama smo se planirali naći. I ništa. Ali prirodno je da neke stvari odlaze iz života, da neke stvari dolaze u život. I nivo našeg uspjeha u životu, generalno, kao i u svjesnosti Krišne, ovisi o količini i kvaliteti svjesnosti Krišne koju ćemo mi sebi staviti u život. Prakticiranje svjesnosti Krišne, poznavanje principa, filozofije i standarda svjesnosti Krišne, kultura svjesnosti Krišne. Sve to treba. Sve to treba. U nekim stvarima smo bolji, u nekim stvarima nismo tako dobri, ali učimo, rastemo, popravljamo se. Dok smo živi, učimo. Ne postoji neki konačni cilj u ovom životu, ok, čista ljubav prema Krišni, ali neki konkretni standard, ok, želim mantrat 64 kruga svaki dan, želim mantrat 108 krugova maha mantre svaki dan. Ali kad vidimo život generalno i svjesnost Krišne konkretno kao nešto što je konstantna škola kroz koju mi non stop nešto učimo do zadnjeg trenutka, onda idemo napred u svjesnosti Krišne. Ako ne, onda negdje stanemo ili odemo, izgubimo se, nestanemo iz svjesnosti Krišne, napravimo od duhovnog života neki kompromis. I evo zadnja minuta, pa ćemo samo završiti jednim finim primjerom. U staroj Grčkoj postoje filozof koji se zvao Sokrat i kojeg su optužili za smrt radi nekih banalnih i glupih razloga. I sljedeći dan su ga trebali ubiti, oni dali bi mu otrov, strup, da on to popije i tako bi umro. I navečer su ga pitali, imaš li neku zadnju želju? I svi ti zatvorenici koji su osuđeni na smrt, svi bi nešto za jesti, piti, žene, vino, bilo šta. A Sokrat je rekao, pa uvijek sam htio naučiti svirat citru. To je neki žičani stari instrument, ne znam li ga još iko danas svira, sigurno neke rijetke, klasične osobe. Htio bih naučiti svirat citru. I donijeli su mu citru i onda je tamo pokušavao. Plen, klen, klen, klen. I gledali su ga ovi drugi zatvorenici. I rekli su mu, hej, sutra ujutro ćeš umrijeti. Pa što sad učiš svirat citru? A Sokrat ih gleda i kaže, Merkura mu, pa kad ću? Ujutro neće biti vremena za učit. Pa evo sad imam. Ok, to je materialistički primjer, ali ako uzmemo esenciju, srž toga primjera, toga principa, vredi za nas bakte. Do kraja, na samrtničkoj postelji, bila jedna poznata i slavna učenica Šila Prabhupada, mislim se zvala Kunti Devi, koja je napustila tijelo. Ne znam zbog koje bolesti. I bila je u krevetu nepokretna zadnjih ne znam koliko mjeseci života. Mislim da je ona bila majka od Mataji Karnamrite, ova poznata sa bađanima. Njezina majka, Kunti Devi, čini mi se da se zvalo. I bila je na samrtničkoj postelji, bila je u krevetu, nije se mogla ustajati, nije mogla ništa. I tu je u hramu bila jedna nova baktina koja upravo nije bila inicirana ni ništa. I ovdje imaš Prabhupadovu učenicu koja je 30 godina bakta, ako ne više. I ta mlada baktina je upravo završila studirati bakti šastri. I onda je Mataji Kunti pitala, a možeš li meni održati jedan bakti šastri? I onda je svaki dan mlada Baktina držala lekcije u sobi iz Bhagavad Gite, iz Šriša Panišade, nektara duhovnih napotkov, nektara instrukcija i nektara devocije, nektara predanosti. I i gledaju, pogledam tamo opice na drevesu. Majmunčići se pentraju tamo, dobro je. Vrindavan. Napušta tijelo, a uči od mlade Baktine. Koji je to prekrasan princip. Ok, iz perspektive mlade Baktine, ne znam, možda to nije bio najmudriji potez da starijoj Baktini objašnjavaš filozofiju, ali iz perspektive Mataji Kunti, wow, do zadnjeg trenutka je učila. Jer to je stav Bakte. Pa šta ja znam? Trebam još učiti, trebam još mantra, trebam još služiti. Nisam ja ništa posebno. Može izgledati isto kao i, kako bismo rekli, low self-esteem. Nisko samopouzdanje. Neka frustracija samim sobom. Ali razlika je između poniznosti i niskog samopouzdanja. Izvana mogu izgledati jednako, ali bakta koji ima nisko samopouzdanje je nezadovoljan i nesretan, bakta koji je ponizan je sretan. Obojica će kazati, ja sam niko i ništa. Ali jedan će biti frustriran, drugi će biti sretan. Jel' tako? Krišnadas Kaviraj Gosvami kaže, ja sam niži od crva u izmetu. Ali niko nije primijetio da je bio frustriran, uvijek je bio u transcendentalnom blaženstvu. Ali da neki materijalista to kaže za sebe, treba mu neki tretman, lijekovi, doktor, psihijatri, liječenje. Džaj. Ok, ima li neko nešto? Jure. Hari. Se ne spomnim koga je ubo. Kaj, prvi dan Kurukšetre?
Dronča je vidio, rekla, vidi kako je to uključeno. Napravio to, kako je postavio. Onda kako je Dronča je pravio pramana, kad on je znao da će on sve mu je podijelo, sve znaš, sve što ja znam. A bio je ono neki sin od nekog kralja, nekog ko se ima nešto sa Dronačarjem, ono je napravio neki jajko i nešto.
Aha. Pitat ćemo Google guruja who killed Dronačarja Drištadjum. Sin Drupade i brat Draupadi. Brat Draupadi i Šikandija. Ok. Šikandi, Draupadi, Drištadjumna. Još nešto? Bhagavad Gita ka Krishna je ki? Jaj. Šila Prabhupada ki? Jaj. Samavita Bhakta Vrinda ki? Jaj. Govore Premanande. Hari Hari Bol.